Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці наступіць у Беларусі, ці наступіць у беларусаў жорсткае пахмелле і калі? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Ну, з такім чынам, апошняя, адна з апошніх навінаў, але бясспрэчна першая, якая перабіла ўсе палітычныя, культурніцкія, спартовыя, не ведаю, якія яшчэ навіны, гэта тое, што Александр Лукашэнка скасаваў распараджэнне, паводле якога ў начны час нельга было прадаваць алкаголь. І вось я паглядзеў па сацыяльных сетках, ну, такая неадназначная рэакцыя. Вот некаторыя, мягка, так, канешна, мягкіх выразах, але падтрымліваюць гэтае рашэнне некаторыя з ліку вельмі жорсткіх такіх апанентаў Александра Лукашэнкі. Юра, вось чым это было выклікана і якія тут аспекты ўвогуле бачыш? І эканамічныя, і сацыяльныя, і палітычныя, бо калі казаць адразу пра сацыяльныя і, скажам, нават, я скажу так пра, вось, ну, аспект здароўя, дык беларусы, ну, мягка так, скажам, не самая такая цвярозая частка еўрапейскага кантыненту.
Это так. Але я думаю, дарэчы, што цікавасць да гэтага рашэння, такой, як бы, хайп, як зараз модна казаць, быў выкліканы тым, што, ўласна, гэтая забарона пратрымалася фактычна толькі адзін дзень. І тут шмат пытанняў наконт, скажам так, працэдур, механізмаў прыняцця рашэнняў. То есть, па ідэі, это даволі важнае пытанне. Пытанне, як усім зразумела, з як бы выразнай такой палітычнай подбіўкай. І па ідэі, гэта, ну, павінна згадняцца было б на, так мовіць, розных...
Рашэнне аб забароне.
Розных не, да, да. Рашэнне, то есть... Як нам часам здаецца, што як бы кожнае рашэнне ў Беларусі, ну, фактычна падпісваецца, скажам так, акцэптуецца асабіста Лукашэнкам. Ну, ў дадзеным выпадку, як мы бачым, так хутчэй за ўсё не было. Наўрад ці, умоўна кажучы, он там месяц таму ці два дні там, пяць дзён таму падпісаў гэтае рашэнне, раптам яму што-то ў галаву стукнула, і вот ён яго перагледзеў. Ну, зразумела, што ўвогуле вот перагляд рашэнняў, якія прымаюць таксама в органы ўлады, ну, ён, як бы, ён, што называецца, вагае тую самую стабільнасць, на якую, як бы, нібыта ўся беларуская ўлада моліцца. Ну, якая ж стабільнасць, калі ўчора улады, скажам так, прынялі адно рашэнне, а сёння верховная ўлада, як бы, гэта перагледзела. Я мяркую, што вось менавіта гэта было адным з чыннікаў, чаму так бы мовіць людзей гэта, ну, так, так узрушыла. Ну, а што тычыцца, як бы, таго, наколькі это рашэнне добрае, наколькі это рашэнне кепскае. Тут, зразумела, ёсць спрэчкі, і як бы, ну, я паспрабую выкласці, вот, што мне бачыцца, як бы, за.
Я, Юра, толькі зраблю невелікі такі экскурс у гісторыю. Скажу пра падзеі часу, які, ну, маладыя слухачы, напэўна, не памятаюць, нават не нарадзіліся. Людзі нашага веку, канешне, памятаюць. 82 год, восень, пачатак 83 года, калі памёр Леонід Брэжнеў і на чале Савецкага Саюза стаў Юра Андропаў. Як вядома, Андропаў пачаў барацьбу за дысцыпліну, ну, такой антыалкагольнай кампаніі, як яна потым была праз два гады пры Міхаэлі Гарбачова, яшчэ не было. Але, скажам так, ну, вось гэтая барацьба за дысцыпліну, калі вылоўлівалі чэкісты там днём у кінатэатрах людзей, пыталі, ці ў магазінах пыталіся, дзе вы працуеце, чаму вы не на працы, чаму вот вы шноўдаецеся тут там па кінатэатру, ці там вось па магазінах. Паралельна з гэтым з'явілася Андропаўка. Адносна танная гарэлка. І гэта, вось, на першы погляд, як бы так, ну, цяжка было звязаць. З аднаго боку дысцыпліна, з другого боку з'яўляецца яшчэ больш гарэлкі. А з другого, але ось гэта з'явленне, оно было выклікана неабходнасцю папоўніць бюджэт, таму мы просто павінны адразу ўлічваць, што ну, гарэлка, яшчэ манапольная права дзяржавы на гарэлкі, гэта не самая апошняя пазіцыя ў дзяржаўным бюджэце.
Ну, зараз манаполіі то няма, зараз, так бы мовіць, это ў прыватных руках, але, ну, у любым выпадку, тыя, хто вытварае гарэлку, хто вытварае іншы алкаголь, яны плацяць падаткі.
Ну, безумоўна,
гэта, як бы, у любым выпадку, да, даходы, прямыя даходы бюджэту. Але, як бы, ну, я спачатку хацеў пачаць, што называецца, за здравіе, можа, варта пачаць за упакой, і я думаю, што адзін з матываў, ці не галоўны матыў Лукашэнкі, быў усё ж такі палітычны. Так некаторыя зараз кажуць, што это, маўляў, у інтарэсах вытворцаў там гарэлкі зроблена. Вось, я па шчырасці так не думаю. Бо тут, ведаеш, можна, што называецца, гуляць пін-понг такімі вот, як бы, што называецца, карыслівымі матывацыямі, бо і забарона таксама камусьці выгадная, скажам, забарона выгадная, напрыклад, тым, хто робіць самагон. Забарона выгадная начным рэстарацыям і барам. Калі чалавек, што называецца, хоча, у яго трубы гараць, ну так калі забароняць купляць у крамах, ён пойдзе ў рэстарацыю, ён там купіць. Да, у дзве цаны, але калі хочацца, то... Так што мне не падаецца, што тут вот матывацыя менавіта такая, што там, значыць, там гарэлачны бізнес, і ён пад там лукашэнкаўскімі людзьмі, і вот Лукашэнка дзеля іх это зрабіў. Я мяркую, што як у цябе ўспаміны, так у яго ўспаміны. І ўспаміны не пра андропаўскія часы, а пра гарбачоўскія, пра вот тую самую барацьбу з п'янствам. Так, это не быў сухі закон, але мы памятаем, што это было шэраг абмежаванняў. Да, забароны, скажам, там чыноўнікам, так бы мовіць, піць, да, абмежаванняў на аб'ём продажы, і мы памятаем гэтыя чэргі, і Лукашэнка памятаю.
Юра, я б сказаў бы, вот тут зноў жа, ну, мы мусім нагадаць фактуру, таму што моладзь можа проста не ведаць, а нашы, скажам, ровеснікі маглі забыцца, што тут бы я з табой не пагадзіўся, гаворачы пра, вось, з гэтым тэрмінам тваім абмежаванне. Мне здаецца, это вельмі мягкі тэрмін, бо, напрыклад, вяселлі, ну, скажем, 86-й год, вяселлі з алкаголем правесці было немагчыма. Это я ведаю дакладна па канкрэтных выпадках маіх сяброў, якія проста праводзілі без папулярызаваліся так званыя безалкагольныя вяселлі, гэта папулярызаваліся, але нават калі ты не хацеў праводзіць безалкагольную, хацеў алкагольную, гэта было абсалютна нерэальна. Ніякіх там, ну, казаць пра банкеты ці там выпіванне на працоўным месцы, гэта абсалютна было немагчыма. Это людзей звальнялі, і я ведаю выпадак, калі быў зняты дырэктар даволі буйнога віцебскага завода за тое, што ён дазволіў там некім канструктарскім бюро штосьці там прынялі, адзначалі, і з яго дазволу там выпілі нейкае шампанска. Гэтага было дастаткова, каб яго на пленуме там гаркама, просто на плёнамі абкама знялі з пасады, ён быў рад, што не паклаў партбілет. Купіць сапраўды было немагчыма. Чэргі стаялі, вот ужо нават, я прыгадую, 87-й год, калі я з войскай прыжаў, 88-й, па 4-5 гадзін адна пляшка ў рукі.
Вот. І Лукашэнка гэта таксама ўсё памятае. Так, гэта не выклікала, я не ведаю, там, бунтоў. Тады, дарэчы, былі, прынамсі, ў Менску, я памятаю, былі тытунёвыя бунты, калі перакрывалі праспект.
Ну, это было 90-й год.
Да, 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 пазней, да. За гарэлкі, як бы, бунтоў не было. Сказаць, што ай-яй-яй, там людзі зладзілі рэвалюцыю з-за гэтага, таксама не сказаць. Але ў пэўным сэнсе, из-за гэтага. Вот я думаю, што антыалкагольная кампанія была пэўным фактарам як бы краху камунізму.
Ну, калі тут зноў жа я, так сказаць, уклінюся, калі нават не краху камунізму, то бясспрэчна яна была вельмі магутным фактарам краху аўтарытэта Гарбачова. Я служыў тады ў войску, быў афіцерам, калі прыйшоў Гарбачоў, і я памятаю, як проста вельмі рэзка змяніліся да яго адносіны ў афіцерскім асяродку. Яго спачатку падтрымалі, бо ну колькі можна было гэтых старцаў, так сказаць, пастаянна там Брэжнеў, Чэрненка, Андропаў іх хавалі там у сцінаў памёр, Суслава, проста пастаянныя пахаванні былі, як іх называлі гонкі на лафетах, маецца на ўвазе, на лафетах труну везлі па Чырвонай плошчы. Прыйшоў малады Гарбачоў, штосьці пачаў рабіць, я памятаю падтрымку афіцэраў. І потым, конечно, в армии эта Горбачевская антиалкогольная кампания была успринятая, ну, командиры там и политработники ее просто жорстко провозили, а левось шараговое офицерство, там лейтенанты, капитаны, майоры, ну вот все, и он просто, на этом ягоный авторитет был спынен.
І прычым, я бы сказаў так, менавіта тады з-за гэтай кампаніі над ім пачаліся смяяцца, здзекавацца.
Называлі мінеральны сакратар.
Да, мінеральны сакратар.
Генеральны.
Вот менавіта тады пачалі здзекавацца, пачалі смяяцца, і як бы вот адчуванне, што ну не па-людскі робіцца, вот як бы не так, як яно як бы трэба. І Лукашенко, я паўтараю, гэта памятае. І калі, ведаеш, многія прыводзяць прыклады, што а вот это ў Польшы такое ёсць, а вот это ў Літве, а вот в Украіне, ў Расіі, дарэчы, з 11-го года это ёсць. Але, ну, а вот там ёсць. А ў Беларусі ён памятае. Ён памятае, вот, і яму не хочацца, каб над ім смяяліся, каб яго называлі там мінеральным прэзідэнтам. Вот, і я думаю, што гэта галоўная матывацыя. Усё астатняе, як бы яно, ну вот, як на мой погляд, усё яно другасна.
І нават эканамічны фактар.
Нават эканамічны фактар, тым больш, што тут я бы сказаў, што ёсць яшчэ такі, канешне, момант, што ён, як бы, можа быць, і дуе, што называецца на, як той казаў, абжэгшыся на малаце, дуе на ваду. У тым сэнсе, што, ну, размова ўсё ж такі не ідзе пра паўтарэнне Гарбачова кампаніі. Размова ідзе пра начны продаж. Ён і так як бы структурна абмежаваны, бо насамрэч у Мінску працуе ноччу які дзясятак крамаў. Тобто прыкладна па адной на раён. І в этом сэнсе, скажем, асабліва сярод ночі, ну, перціся праз, так бы мовіць, весь район до гэтай крамы, ну, это, в принципе, выселкі, і не кожны пойдзе. Хаця цікава, я не бачыў, і в этом сэнсе для спрычкі, вот мне здаецца, важна для спрычкі, вельмі простая лічба, якую, на жаль, я нідзе не бачыў. Кулькі спажываюць ноччу. У мяне ўсё ж такі адчуванне, што не шмат. Што не шмат з таго, што, знаеш, ну, для нас з табой, у прынцыпе, не сакрэт, як бы культура піцця ў Беларусі. А культура піцця, она якая? Для звычайнага чалавека, п'ющого, скажам, яна такая. Чалавек адпахаў смену, пайшоў дамоў, дзе ўжо стаіць бутэлечка, ці пайшоў крамку, так сказаць, купіў, прыняў, што называецца, там 10 гадзін, 4-5, вечары. Ну, і як бы і всё. Чалавек взяў сваю дозу, сваю норму, і ён не пабяжыць ноччу. А з другога боку, ну, і паколькі як бы і мала, дык можа і не трэба людзей злаваць. І
вот я думаю... Вот апошне важна, не
трэба злаваць. І вот я думаю, што ў Лукашэнкі вот этот матыў, што не трэба людзей злаваць. Да, яны там раз на месяц, скажам, кампаніі збяруцца, яны сядуць, яны вып'юць, і вот, як той казаў, не хапіла, а закрыта. І вот, і яны будуць, як бы, вот узнікне Гарбачовскі синдром. Мы вельмі, і я думаю, што вот для Лукашэнкі ўвогуле вот этот Гарбачовскі синдром, это вельмі, как бы, такі моцны, уласны досвід і уласны стрэс. Ён вот так не хоча, як бы, страціць уладу, калі яна вот высыпаецца, як пісок скрозь пальцы, ні ў якой як бы опцыі, у тым ліку і з вот алкаголем. Вот для яго гэта як бы такое табу. Вот этого нельга.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.